Posloucháte Radio Wave a na Radio Wave teď začíná cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca, který vám zpestřuje neděli vždycky takhle mezi 11. a 12., ale slyšet ho můžete taky kdykoliv potom v podcastu na wave.cz/Casablanca. Dneska se vracíme po nějaké době zase do jihovýchodní Asie, destinace, odkud jsme čerpali už řadu dílů tohoto pořadu. A dneska se zaměříme na severní Vietnam, tak jako se na něj zaměřili Martin Fuchs, Petr Nekola a Tomáš Vaněk. Ahoj kluci, ahoj vám všem.
Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Jak k tomu došlo? Jak jste se ocitli v severním Vietnamu? Kdo to organizoval a co jste tak nějak dohromady zač, abych to tak řekl?
Tak kluci se dívej na mě, takže neorganizoval to nikdo. A ani ta myšlenka není naše, přišla s ní moje kamarádka, která taky zase se svojí známou jezdí na motorkách a prostě je to nějak napadlo, že to je prostě motorková a mopedová země a že by tam vyjeli a já jsem mi tu myšlenku tak trochu ukradl. Takže se tímto přes éterem omlouvám, ale prostě takhle to jakoby začalo a je taky pravda, že to byla prostě země, která mě vždycky lákala. Já jsem nikdy předtím nebyl ani jako v té oblasti okolo a prostě mě to nějakým způsobem přitahovalo, takže jsem to postupně jak cizeloval a dával dohromady, než jsme se tam vydali.
Já jsem hrozně překvapený, já jsem si do teďka myslel, že jsme tam jeli, protože to dávali v Top Gearu.
To tak nebylo, to si smyslel ty, ale je pravda, že samozřejmě jako Top Gear díl o Vietnamu nebo dvojdíl o Vietnamu, to byla jako povinná četba. V podstatě jako jediná, to byla jako jedna z mála příprav, kterou jsme absolvovali.
Já jsem se ještě díval teda na Rambo, myslím teďka, to, která to byla.
Trojka?
Myslím trojka, no trojka, Afghánistán podle mě, takže možná jednička, dvojka.
A Apokalypse.
Apokalypse.
Ještě mailem jsme doporučovali chatu, ale to nevím, jestli kdo zkouknul jako před odjezdem.
Coppolova Apokalypsa se pokud vím natáčela na Filipínách a Vietnam se tam jenom předstírá, ale to celkem asi nevadí, pro potřeby přípravy je to taky dobrý zdroj. Vy jste tam byli čtyři, tři z vás jste teďka tady ve studiu na rozhovor, tak jak se tahle čtveřice dala dohromady nebo jak spolu fungujete?
Pan kapelník odpoví.
Tak kluci se dívají na mě. Já jsem nevěděl, že jsem kapelník, ale v každém případě mě to připadalo hrozně jednoduchý. Jednou na zkoušku naší téměř kapely přišel, protože začínáme vždycky v pizzerii, kde jako večeříme, tak Mix, neboli Martin, prostě přišel s tím, že byl rád v Vietnamu na motorkách a tak se na nás tak kouknul a my jsme řekli, to je dobrý nápad. A takhle to vlastně jako začalo. Mně to přišlo, že to nikdo neorganizuje a šlo to krásně bez přípravy. Jako.
A jako kapela takhle vyrážíte častěji? Nebo máte i svoje motorky a jezdíte někdy po Česku a tak?
Jo, vyrážíme často, příští týden jdem na narozeniny do Tábora třeba, ale to pojedeme autama.
Ano, Radihoš, pozdravujeme Filipa, čtvrtého člena naší výpravy.
Přesuneme se do severního Vietnamu. Vy jste přiletěli do Hanoje, je to tak?
Přiletěli jsme do Ho Chi Minh města s tím, že tam byla ze začátku volba, jak se to bude stíhat. S tím, že určitě chceme do severního Vietnamu a pokud se nám to bude líbit, nebo prostě tam strávíme kratší čas, takže ještě zpátky poletíme do Ho Chi Minha tam teda prostě na moře, na pobřeží, na pralesy, ale na to už nedošlo. Takže víceméně celou tu dobu jsme strávili na tom severu.
Já jenom doplním, kdo nemá před sebou zrovna mapu Vietnamu, tak Vietnam je taková Čínka na výšku, kde nahoře je taková ta bambule, což je teda severní Vietnam. Mezi tím je úsek, takový dlouhý, poměrně úzký pás jenom pobřeží a dole je taková menší boule. To Ho Chi Minhovo město je na jihu, bývalý Saigon, to vlastně bylo to hlavní město dříve toho jižního Vietnamu a nahoře v té horní Čince je Hanoj, takže jenom tak, abyste.
Je to od sebe zhruba 1700 kilometrů nebo kolik, takže jako poměrně velký, jako velká část cesty, kterou taky jako část lidí jezdí na těch mopedech, ale my jsme se spíš jako rozhodli z mnoha důvodů jako si jenom objet ten sever a myslím, že to nelitujeme.
No a ty důvody? To je totiž podstatná záležitost.
Proč jsme tohle nejeli?
Proč jste se rozhodli se koncentrovat na ten sever? Protože spousta lidí říká, řada českých cestovatelů to takhle prezentuje, že jižní Vietnam je mnohem příjemnější, hlavně co do kontaktu s lidmi, a že ten sever je takový chladnější, že si tam lidi víc drží distanc a že nejsou tak příjemní vůči cizincům.
To je asi svatá pravda. Jako je fakt, že jaksi ze zemí, kde jsem byl, ten odstup byl asi úplně největší, co jsem zažil. A jaksi ta komunikační bariéra jako byla obrovská, že to je cítit. Je fakt, že my jako nemáme žádnou zkušenost s tím jihem, ani jsme tohle, to třeba přiznám se, nevěděli, že jako na tom jihu je to lepší, příjemnější. Bylo to Tam byl jednak důvod logistika, že prostě když si půjčí člověk motorku v Hanoji, tak ji pak nemá jak dostat zpátky, kromě nějakým prostě tři dny vlakem a podobně. A potom tam byla nějaká úvaha nad tou krajinou, my třeba všichni máme rádi hory, takže jsme prostě chtěli vyrazit do těch hor severního Vietnamu.
Když mně se zdálo, že tam ty lidi jako reagují trošku otažitě jenom ze začátku, že když potom je potřeba nějak pomoct, nebo tak ty lidi se snažejí a jako nakonec tam ten úsměv je, ale je pravda, že ze začátku čekal jsem to, že to bude takový víc přátelský na ten první kontakt. Ale taky jsme tam jezdili vesnicema, kde na nás mávali hello, že? Takže hello country se nakonec jako objevila.
Je to pravda, no. Prostě ta odtažitost tam jakoby je skutečně taková ta země, kde má ten člověk pocit, že všichni jsou usmívaví, všichni jsou milí, všichni by se pro vás rozdali, tak ten dojem třeba my z toho nemáme. To neznamená, že nikdo jiný ho tam nemohl mít, ale my jsme ho neměli. Jenom bych ještě doplnil, to tady nepadlo, ten problém s tou vzdáleností je prostě v tom, co se tam dá ujet. Tady Martin říkal, že to je 1700 kilometrů, ten je potřeba si uvědomit, že ty silnice tam nejsou až tak úplně skvělý a že velmi seriózní denní nájezd na tom mopedu, ke kterým dojdeme, tak je mezi 150 a 200 kilometry a více skutečně v principu skoro ujet nedá. Takže tu zemi objet celou tímhletím způsobem po vlastní osobě byla prostě záležitost na několik mnoho týdnů a my jsme měli jenom ty naše dva.
Posloucháte Casablanku na Radio Wave, dneska se bavíme o Vietnamu, o severním Vietnamu, a to s trojicí Martin Fuchs, Petr Nekola a Tomáš Vaněk. Vy jste dorazili na místo a rovnou jste se začali schánět po svých strojích. Po čem jste šli, nebo jak jste vybírali mopedy, případně máte i nějakou praktickou radu v tomhle ohledu, jak si vybrat?
To řeknu já.
Jen do toho.
To řeknu já, protože samozřejmě těch představ bylo spousta, od toho, že si tam půjčíme velký terénní motorky, jako máme třeba někdo tady doma, až po to, že já žiju v představě, že si mám půjčit vždycky na místě to nejstrašnější, co se tam dá pořídit. Takže nakonec jsme se shodli na tom, že když se jede po Vietnamu, tak se prostě musí jet na těch mopedech, kterých jsou tam prostě tisíce a miliony v ulicích, takže nakonec padla volba na ty úplně nejzákladnější mopedy, které jsou tam všude, na kterých jezdí všichni místní, a myslím si, že to i díky tomu bylo prostě super.
A drželi vás ty mopedy třeba jenom na nějakém povrchu, nebo jste s tím šli i do terénu, který třeba není úplně pro mopedy určený? Je to taková klasika, lidi to dělají s půjčenými auty i s půjčenými motorkami, že se prostě trošku napínají možnosti toho, na co to auto nebo ta motorka byl konstruováno.
No, já bych aspoň zahájil tuhle část. Já jsem se toho trošku bál, protože jsem trošku těžkotonážní, takže jsem si jako pořád pohrával s myšlenkou, že musím mít plnotučnou motorku, jako mám tady. A bál jsem se toho, protože jsme jeli do hor, že jo, a 125 prostě nemůže nic jako vyjet. A nakonec jsme si ověřili částečně i tím, že jsme tam občas bloudili, i když v podstatě málo, se dá říct, takže prostě ta motorka, ty 125 Hondy prostě úplně nádherně vyjedou úplně všechno, včetně báglu, takže kdyby někdo chtěl půjčit tu motorku třeba ve dvou normálních lidech, tak si to můžou klidně lajsnout a dát ty hory i na tomhle, na tomhle stroji. Že?
Prostě se nám tam na jedné té cestě stalo, že ta cesta, jak tak bývá, tak se zmenšovala a ten konec byla zcela běžná horská pěšinka, kde my jsme si potom říkali, že jsme takovýhle cesty šli třeba v Alpách, jo? Prostě, že jde člověk pěšky do nějakého sedla, jde po takový pěšince a to už je 30 km od té závory, kam se nesmí ničím jiným než potom pěšky, a ta cestnička byla uzoučká, místama jsme ty mopedy museli postrčit, protože prostě ty úseky byly tak prudký nebo i tak nebezpečný, že jsme se prostě báli, že se někde skutálíme, ale přiznejme si trošku, že to bylo jako navigační chybou, že jsme tam úplně za každou cenu být nemuseli, i když to bylo krásný místo, a ve výsledku je to samozřejmě jeden z nejlepších zážitků, jak tak bývá.
Jako pro popis té situace, jenom já si myslím, jak Alf tady říká, že jako to byla pěšinka v horách, v Alpách. Já si myslím, že třeba v rakouských Alpách by tam už byly řetězy. Jako, ale to neznamená, jak si to, že to nebyla silnice, že to nebyla třeba cesta, po který se zásobovaly, já si myslím, celý oblasti nebo celý vesnice. A byly to cesty, na kterých my jsme se, ano, prostě báli na těch svých mopadech a na jiných mopedech tam klidně projela tříčlenná rodina nebo člověk s naloženým prasetem za sebou svázaným a podobné věci. Takže jako tyhle cesty, co my jsme tam absolvovali, to neznamená, že jsme tam někde vyloženě zabloudili a padali, ale to je tam zřejmě v těch odlehlých oblastech úplně normální.
A v Alpách se ti nestane, že bys musel projet chlívem kolem kráv, aby si pokračoval dál v cestě, což bylo moc pěkné, když jsme se v chlívě museli teda o 180 stupňů otočit a vyjet jinou stranou chlíva, jinak to prostě nešlo.
No, to se tam na té bloudivé cestě se to stalo, ale to jsme fakt už jako zabloudili, tam nevím, jako jak moc na těch moperech jezdějí, ale to bylo jako, že jsme museli do prudkýho svahu nahoru, že jsme byli vlastně, jsou to skutečně jako prudký svahy, kde se takřka nedá jít, je tam prales. A ty jakoby po vrstevnicích předělujou ty cesty a my jsme potřebovali vlastně jako opatro výš, takže tam byl takový cikcák, kde vždycky byly ty o 180 zatáčky a ta byla vždycky v nějakém tom domě, že jo, že tam byl ten dům v tom vrcholu té cesty, takže jsem musel vždycky projet, ano, kolem býka a v kuchyní a tak a zase se mohlo pokračovat dál.
Já si tam moc nejezděj, ty lidi vypadali hodně nešťastně, jsem se tam řítil, protože jsem jel na plný plyn, abych ten kopec vyjel a za zatáčkou číhal ten chlív s tou kuchyní a já jsem tam tak jako vypadnul do toho obytního domu a teď jsem tam tak smutně na ně koukal a oni tak smutně koukali na mě, takže asi tam není jako každý týden někdo.
Jak tak mluvíte o tom, že jste projížděli chlívem a kuchyní, tak kde jste se zastavovali na jídlo nejradši?
No tam až se nešlo o to, kde nejradši, ale v podstatě jediná věc, kde se tam člověk nají, jsou nějaký pouliční stánky, který vypadají skoro všechny stejně a skoro všechny nabízí jaksi stejný sortiment jídla, takže ta volba byla prostě jasná, zastavit na ulici. Jako... My se zrovna teďka někdo nedávno ptal, jestli jako, tam byla možnost něčeho lepšího, jako, jestli jsme potkávali jako horší kiosky, lepší kiosky nebo nějakou jako vložně jako luxusní restauraci, jestli jsme měli tu možnost a já si myslím, že v podstatě neměli. Kromě těch, jako, když nebylo velký město, kde teda by se šlo do nějakého do lobby, do hotelu, tak ty pouliční stánky vypadaly prostě všechny stejně, plastové židličky a tam nějaká vitrína s něčím a stejně jsme vždycky dostali nudle.
No ale jihovýchodní Asie je taková, že kiosek nebo pouliční street food prostě není automaticky nižší kvalita, často spíš naopak. Tomáši, ty máš nějakou větší jihovýchodoazijskou zkušenost i s ostatními zeměmi, tak můžeš srovnat?
Já mám a pro mě ten Vietnam, teď doufám, že nějakýho Vietnamu tady oblíbence neublížimu, ale prostě pro mě to bylo strašný zklamání, protože já jsem prostě zvyklý z těch zemí, jako bylo třeba Thajsko, nebo i ta Kambodža sousední, nebo prostě vůbec země v jihovýchodní Asii, že když člověk jde na ulici a jde si tam dát něco k jídlu, tak je to po všechně prostě výjimečný kulinářský zážitek. Je to prostě, to jídlo je sice nezvyklý, třeba z nezvyklých ingrediencí a vždycky to je výborný. A nám se tady počase stalo, že jsme najednou zjistili, že už týden v kuse jíme jenom nudle. Prostě na všechny možný způsoby vařený nudle, buď je tam teda v nich kuře, nebo je v nich hovězí. Nejznámějším jídlem je vietnamská nejzákladnější polívka, jmenuje se Phobo. A je to prostě jídlo, které se tam snídá, obědvá i večeří a my jsme najednou zjistili, že snídáme, obědváme, večeříme už několikátý den jenom tohle a že v principu jakoby není příliš ta alternativa, že prostě to, že půjdu ven a teda vedle v tom vedlejším stánku si koupím to kuře na grilu, takže to tak bohužel není, jo. Takže jakoby trochu zklamání.
Takže to Phobo je vlastně chutná věc, jo. Jako je to chutná věc, prostě, která prostě fakt silný vývar s těma nudlema, pak ještě tam naházejí nějaký kopřevy, co jim roste za tím domkem a často je to čerstvý, protože prostě tam se to musí kazit strašně rychle, oni ty lednice tam nepoužívají. Když jedete tou vesnicí, tak prostě tam ten řezník tam má prostě to maso položený, musí to evidentně prodat ten den všechno, takže nemá to vůbec žádnej, vůbec to nějak nekrajou něčím, prostě není to v žádném chladícím boxu, že jo. Takže já si myslím, v té restauraci vždycky ten kus masa mají velmi malej, jo, že prostě když tam přijde taková skupinka těch 4 lidí, tak jsme jim třeba mohli ujíst, já nevím, třeba 20% těch zásob, protože zkrátka si myslím, že to tam musí točit. Nemůžou to prostě podle mýho názoru prodávat druhý den, ale i to je možná možný.
Někdy objednáš a vidíš kuchařku, jak běží pro kuře, že jo? Naproti přes silnici.
No jako běžně běhali pro pivo, to se stávalo. A mně to přišlo spíš naopak, že jako z těch jídel oni nám, jako tam ta komunikace, oni samozřejmě anglicky vůbec neumějí, taky mi přišlo, že taková ta běžná komunikace rukama, nohama, že jak se říká, že se člověk vždycky nějak domluví, tak ani to tam jako ve spoustě míst jako nezafungovalo. Takže ano, jako, jak říká Petr, ta polívka, to Phobo je jako víceméně dobrá, nebo je jako hodně dobrá, ale ale vzhledem k tomu, že prostě člověk po týdnu už to opravdu má 3 jídla denně pořád tohle a nedaří se mu objednat vůbec nic jiného a ani se není jist, jestli oni vůbec nic jiného umějí, až na výjimky, tak je to takový už jako ubíjející dost.
Velký když... poděkování Francouzům, že tam jako je naučili ty bagety, jo, tamže ráno, ale musí to být zase, nesmí to být úplná ta vesnice v hrách, musí to být přece jen trošku něco většího, tak občas se tam tohleto dá sehnat a to jsme byli moc rádi. Jo.
Ale jako tenhle ty zážitky s jídlem tam byly jedny z naším jako hlavním náplní nebo hlavním programem, který jsme si chtěli naplnit, takže nakonec se stalo, že jsme skutečně snědli ledacos, co nám tady asi připadá hodně exotický, zejména Petr byl nadšenec pro alternativní kuchyni za původní profesí kuchař. Takže zatímco my jsme trochu trpěli, tak on si celou dobu vlastně jenom liboval, takže asi se to jako hodně měnilo.
Naopak jako... Filip, který jsem nepřišel, ten si myslím, že jako hodně trpěl, ten tam jako ve spoustě okamžiků se tak jako chytal za břicho a vypadalo to, že
tak zvlášť, když Tomáš myslel, že objednal omeletu, protože ukazoval, že chce vajíčko, jak to vlastně bylo, Tomáš?
Tomáš, to omeletu. Highlight.
Ne, tak jako je to rukama, nohama, skutečně to nefungovalo tak, jak jsme byli zvyklí třeba z dřív, takže jsme obešli tu kuchyni, tam jsme našli ty věci, které nám připadaly povědomí, ukazovali jsme na ně, ať z těch nám teda něco udělají a já jsem říkal, že bych si dal jako třeba omeletu a tak jsem říkal, že bych si dal tady vejce a ať mi do toho vejce dají tady to kuře, co leží vedle a on tak jako kejval, jako kuře, vejce, jasně, přinesu a za chvíli teda přinesli jenom ty vejce a my jsme na ně tak smutně koukali a když ty vejce rozklepli, tak to byly jakoby ty vejce v pozdějším stádiu zralosti, než my jsme zvyklí, takže v každém tom vejci už bylo takové to celé malé kuřecí embryo, který se jí jako vařený, což je hlavně teda psychologický problém, než že by to bylo tak hnusný, ale třeba Filip zrovna měl tu smůlu, že to rozklepnul a přímo v tom místě byly ty maličký očka s tím nenarozeným zobáčkem a tak to na něj koukalo a on už potom ten večer nejedl nic.
Ale bylo to dobrý teda, jo. Zase musím říct, že to prostě bylo dobrý. Že to
no,
bylo
já to říct nemusím, mě bylo špatně ještě další 2 dny.
Tak já jsem něco mezi mě špatně nebylo a je fakt, že tam byla jako obrovská propast mezi tím vizuálem a tou chutí. Jakože, když člověk prostě zavřel oči, tak co si budeme povídat, byla to omeleta s kuřecím. Jako ten člověk z toho kiosku víceméně jako splnil objednávku, ale je fakt, že jsme na to zprvu koukali, jak je lita.
Jinak teda v té Hanoji jsme ještě měli úhoře, že jo, měli jsme tam žáby, měli jsme tam dokonce i kobru, no. Takže se tam teda ta exotická kuchyně určitě dá pořídit, ale spíš v těch městech. No.
A ta kobra, ta je taky ověšená nějakou speciální historkou, protože ty se s Petře na ní údajně nějak těšil už velmi dopředu a no, nějakou si přivezl i do Česka.
Já jsem dělal kvalitní přípravu tohoto zájezdu a to tím, že jsem se jednou v neděli podíval na nějaký ten objektiv, nebo co to vlastně je, to, co tam dávají a bylo to o Vietnamu a bylo to o tom, že ta kobra je tam nějaký rituál, který skutečně ty místní vyžadujou. Takže jsem si říkal, že to je věc, kterou musím zkusit, takže můj plán na Vietnam bylo jako jezdit na motorce a tohleto zkusit. Takže
a jíst kobry.
To skutečně se jeden večer podařilo a nebylo to teda úplně levný, ale bylo to pěkný zážitek, který jako doporučuju každému, pokud se mu neékluje pít třeba kobří krev s nějakým alkoholem nebo kobří žluč nebo vypít bíjící srdce kobry, tak... Je to prostě věc, která je dobrý, je to dobrý zkusit a když to člověk jako, když mu to nevadí a dokáže, že se trošku přepnout, tak je to velmi dobrý zážitek.
Ochránci zvířat nás teď asi pochválili.
Ano, ještě bych uklidnil posluchače, prosím vás, Petr už se jako kuchař neživí dávno.
A kobry jsou tam v breeding centrech jako chovaný, takže nejsou jako vybíjený jako z té přírody tam.
Trojice Martin Fuchs, Petr Nekola a Tomáš Vaněk jezdila po severním Vietnamu na mopedech a to je taky téma dnešní Casablanky. Podle čeho jste jezdili? Co jste měli za mapy nebo za atlasy? Jak to vypadalo?
Vezmu já, navigační důstojník. Já, protože mám tu zkušenost, že v zemích takhle trošku exotičtějších je trochu problém sehnat kvalitní mapu. Místní ji nepotřebují a asi se to tam ani nějak příliš... prostě nevyžaduje, takže jsem si vždycky snažil koupit mapu dopředu, udělal jsem to i tady. Koupil jsem si poměrně na svou představu kvalitní mapu, vydanou tuším v Německu, která byla dostatečně podrobná. Koupili jsme ještě druhou mapu přímo v Hanoji na místě, Smutným zjištěním bylo, že se obě dvě ty mapy v některých bodech významně liší, zejména co se týče horská sedla, mosty, vůbec existence některých silnic. Asi to bylo takový, to, jako bývalo u nás třeba mapa Šumavy za Komančů, že prostě bylo na Šumavě ta silnice končila 20 km od hranic a pak už tam nebyla, tak já jsem z toho chvíli měl podobný dojem. A obrovskou pomůckou, která nakonec asi způsobila, jsme ušetřili strašného času a strašného bloudění, tak byla zaplať pámu, ten Vietnam je země, ač by se to jako nezdálo, infrastrukturou výborně prověšená, všude je pokrytí mobilním signálem, prostě všude se dá připojit na data a to volání a i to datové připojení je tam nepředstavitelně levný, prostě za skutečně pár desítek korun se dá koupit SIM karta s předplaceným internetem obrovského objemu dat. A takže já jsem tohleto udělal a měl jsem prostě na řidítkách telefon, kde jsme měli připojený Google Maps, který nám ukazovali, kde jsme, a musím říct, že by to bez toho bylo skutečně těžký, protože když jedete po silnici, která sama o sobě je spíš prašná cesta a ta odbočka má někde být a oni ty odbočky mezi ty chlívky v těch vesnicích vypadají všechny stejně a už by člověk zkoušel osmou odbočku mezi chlívky a tam by zase ty lidi smutně koukali, že jim jedeme přes tu kuchyni, tak prostě by to bylo složitý. A tady jsme teda v nějakou chvíli vždycky plus minus třeba 100-200 metrů byli schopni odhadnout, že tady někde ta odbočka měla být a pak jsme ji našli. Takže ano, papírová mapa je super, nicméně tady teda musím jaksi poděkovat Google za ty Google Maps, protože ty nám pomohly hodně moc a myslím, že jsme si ušetřili spoustu času a viděli díky tomu jako i mnohem víc super věci, protože jsme si prostě troufli jet do míst, kde by se člověk obtížně třeba domlouval. Nám se samozřejmě stalo, jsme přijeli někam, ptali jsme se, kudy má dál, a ta jazyková bariéra a i ta ruce nohy prostě jakoby nám se zdála velká, nedařilo se nám přes veškerou snahu a znalost některých slov nebo místních názvů často domoci toho, jako kam máme jet.
S těma místníma názvama je taky strašný problém. Mi přišlo, že sice je to super, že to je asijská země, která píše latinkou, takže by se zdálo, že to člověk prostě přečte, ale jako rozdíl mezi výslovností a tím, co je napsaný, je jako pro nás úplně nedatelný. Nebo pro nás za těch 14 dní byl zcela nedatelný. Jako já jsem byl třeba v Koreji a za 14 dní jsem se naučil rámcově číst jejich znaky, že mě pochopili. A to teda za 14 dní ve Vietnamu jsem se tu jejich latinku číst prostě nenaučil ani náhodou. Prostě přečíst nějaký název v mapě jim bylo jako ho nečíst. Prostě ukázat ho a doufat, že jsou gramotní a že si to přečtou sami.
Pověstné to nové jazyky jihovýchodní Asie. To je taky klíč k problému. Kromě toho, že cesta je cíl, tak co bylo cílem vaší cesty? Kam jste si naplánovali tu trasu, co jste chtěli vidět, jaké byly spojovací body, kam jste si extra zajížděli kvůli tomu, abyste se tam mohli podívat a podobně?
Bylo to poměrně jednoduše vymyšleno, a to sice my, protože jsme tam nikdy nikdo nebyli a nechtěli jsme příliš kytračit a ukázalo se to jako dobrý nápad, tak jsme se podívali, protože tyhle ty túry na těch mopedech a ty výlety tam pochopitelně dělá spousta lidí, dokonce už jsou tam na to dneska i cestovní kanceláře, který vás za nějaký ani asi ne nekonečný poplatek vezmou prostě na týdenní, 14-denní měsíční výlet Vietnamem s průvodcem. Takže my jsme se zcela prostě podívali na pár těch webových stránek těch společností, kudy má tak, jak si vozí ty turisty, a u toho jsme si udělali jakoby tu rámcovou představu toho, kudy zhruba tak má smysl jet, co se dá ujet, jaký vzdálenosti jsme schopni překonat, kde jsou třeba ty nejzajímavější místa na to zastavení. A pochopitelně jsme nicméně nejeli přesně ty trasy, co jedou oni. Tam potom už nastoupilo to, že každý z nás někdy něco někde slyšel a měl nějakou představu, že přesně tohle místo je to, kvůli čemu on sem jel. Takže pak vznikaly takový ty hádky na to téma, ale tam já jet musím, protože kvůli tomu jsem tady. A říkáme, no ale to je 300 kilometrů, to jsou 2 dny pekla za řidítka mopedu, no ale to jsem sem nemusel jezdit, takže prostě pojďme tam. A tímhle tím způsobem jsme prostě nakonec tu trasu celou poskládali. A
nakonec, ale na druhou stranu vždycky, když takhle někdo něco vyhádal, což se zprvu zdálo, že ho utlučeme, tak nakonec se ukázalo, že to byl skvělý nápad. Takže to končilo tak, že jsme sice opravdu prostě jeli a že to byly jaksi i přes to, že to prostě číselně jsme uli 1600 kiláků, tak to byla jako strašná řehole na těch moperech, tak jsme viděli opravdu toho hodně, si myslím, právě kvůli těmhle těm hádkám.
Ani nevím, jestli bychom jako měli doporučit jako nějakýho průvodce nebo ne, protože mně se zdá, že ten průvodce by to hodně jako zvednul třeba tím, že by nám na něco mohlo upozornit, ale zase vlastně nejlepší etapa byla ta, kdy jsme zakufrovali. Jo. Takže si myslím, já bych to možná nedoporučil, abych to možná doporučil tímhle tím způsobem.
Já vůbec doporučuji nikomu nic nedoporučovat. Ne, ještě do toho řeknu jenom jednu malou drobnůstku, to jsme tady asi, nevím, jestli jako úplně přesně řekli, to o těch vzdálenostech, který se dají ujet. Říkali jsme to.
Vy jste měli denní průměr někde okolo 150 kilometrů, je to tak?
Říkali jsme, že tu vzdálenost, co se dá ujet, není velká, a my jsme to říkali, jako kdyby teda už se někdo chtěl trošku řídit podle toho, co jsme tady povídali. My jsme všichni tady, já to slovo nemám rád, ale jezdíme na motorkách, tak jsme ho teda asi motorkáři. A jsme zvyklí na těch motorkách prostě jezdit a strávit na nich celý den, a tady spousta těch dnů bylo skutečně prostě, že to bylo 10-12 hodin v kuse, jsme na těch mopedech seděli a bzučeli jsme s měma maličkýma motůrkama, a výsledek byl ten, že jsme ujeli třeba 150-170 kilometrů. To znamená prostě, ano, je to super, zejména pak, protože nás hrozně baví jezdit na motorce, ale pro někoho prostě, kdo má představu toho, že si jako pojede úplně výletním tempem a ujede třeba za tu dobu, co my jsme měli tuto vzdálenost, tak asi by to mohla být jako až velká řehole. Protože prostě nás to baví, takže se nám to líbilo, proto nechci nikomu nic doporučovat, protože prostě kdyby někoho nebavilo to, že celý den prostě sedí na těch řídítkách a natřásá se na kamení, tak by mohl být jako zklamaný.
Nehledě na to, že je to relativně fyzicky náročný prostě to dělat 10 dní v kuse tohle.
Jo, ale jako chlapík, který nebyl nikdy na motorce, si myslím, by to, a chtěl by to hodně dát, tak by to dát mohl. Jo,
zase. Jo,
aby to, no, aby to nepůsobilo tím, že jsme motorkáři a jsme to zvládli, tak zase až takhle to nebylo. Jo. Ten, kdo to chce dát, ani nepotřebuje ten řidičák, protože já jsem si nechal dělat teda dva mezinárodní řidičáky, zapomněl jsem je samozřejmě v Praze, ale i kdybych je měl, tak oni je neuznávají. Takže tam ten, kdo by chtěl být úplně mít jistotu, tak by si musel udělat ten vietnamský, to trvá nějakou dobu, to je spíš vhodný pro lidi, kteří tam třeba pracují a chtějí být úplně jako safe. Tak.
A když přijdeš do půjčovny mopedu ve Vietnamu, chce po tobě vůbec někdo vidět ten řidičák?
No tam je taková jako fajnová věc, co se nám stalo a proč jsme jako zvolili nakonec půjčovnu, kterou jsme zvolili, že oni chtějí buď to relativně velkou zálohu nebo velkou kauci, což bylo skutečně, já nevím, asi $400 nebo $500, jako opravdu jako velký peníze, a nebo chtějí pas. S tím, že jim tam prostě na těch 14 dní člověk musí nechat pas, což jsme nechtěli, takže nakonec jsme našli jako šťastně půjčovnu, která se ukázala jako dobrá volba, protože ty motorky bylo vidět, že je o ně postaráno, ačkoliv to byly prostě obouchaný vraky, tak to všechno vydrželi a asi se o to starali. A navíc tahle ta půjčovna nechtěla jako depozit pas, ale řidičák. Takže my jsme tam nechali všichni řidičáky a vyrazili jsme.
Tady do toho já ještě maličko vstoupím, to je pro takovou tu představu, jak si půjčit teda toho mopeda, tak v těch velkých městech, jako je Ho Chi Minh nebo jako je Hanoi, nebo v těch turistických centrech u moře, tak skutečně ty ulice jsou prostě principu takový ty turistický geta, jsou obložený těma maličkýma půjčovničkama mopedů, tedy každý má cestovní kancelář, k tomu má každý maličký hotel a hnedka v tom má ještě teda nějaký moped, který půjčuje, takže principu skutečně stačí po ulici chvilku se ptát, jak ty mopedy vypadají, kolik to tak zhruba stojí peněz, a prostě nakonec si vybrat něco, co bude vyhovovat za ty peníze, a prostě půjčíte si ho na ulici s tím, že prostě máte v kapse peněženku a zpátky jedete na mopedu. Je to nejjednodušší věc, která se tam dá zařídit.
Já vím, že jste v průběhu cesty narazili na nějaký takový kulturní večer. Tak by mě zajímalo, jak probíhal, co jste si z něj odnesli, co se vám na něm nejvíc líbilo a jaké jsou vůbec obecně vaše největší zážitky z té kultury lokální.
No, na kulturní večer jsme narazili.
Kde to bylo?
No, jak se to jmenovalo?
Dongguan
se to jmenovalo. Je to vlastně oblast, která nám se zdála potom nejzajímavější, je to úplně u čínské hranice. Dá se tam dostat jenom na povolení, což asi spoustu lidí odradí, prostě potřebujete bumážku s kulatým razítkem, ale ta se získá velmi jednoduše. To byl naopak jako zážitek, který mě až vyrazil dech na druhou stranu, že jsem si jako říkal, ano, já prostě tady teďka bez slova vietnamsky půjdu někde na nějaký úřad schánět prostě povolení čínské hranici, a dorazil jsem na danou adresu, kde ten úřad měl být, a tam prostě usměvavá, jedna z mála usměvavých slečen, kterou jsem tam viděl, v uniformě, za okýnkem.
Za přepážkami vždycky ten úsměv trošku padá, ty kloutky.
No, tam to tak nebylo, uměla anglicky, řekl jsem, že potřebuji povolení, vyžádala si pas, nebo pasy od nás, ty si ofotila, žádný formulář, nic, 10 minut počkejte, zaplaťte kolek, za čtvrt hodiny jsem byl pryč.
A mohli jste vyrazit na kulturní večer.
Jako to, co jsem si říkal, že bude jako úplná věc a takřka jako nedatelná, se nakonec ukázalo jako zcela snadná záležitost. prostě i v tak jako komunistický zemi, jako je Vietnam. Jako tyhle ty paradoxy se tam občas vyskytovaly. Každopádně v téhle oblasti, kde teda byla kultura, tak to bylo vyloženě takový ten cíp těsně, taky ty kmenový území těsně u čínské hranice. No a tam jsme narazili, to bylo něco jako podle mě jako festival, že tam přes den byly jako velký trhy. My jsme to natrefili úplně omylem, prostě jsme tam dorazili, s čímž bylo spojený i to, že jsme tam nebyli schopni sehnat ubytování, protože v tom městečku byly 3 hotely, ty byly samozřejmě úplně plný díky tomuhle. No a vlastní jako kulturní zážitek bylo to, že po setmění se rozsvítilo jakési pódium, na kterém předtím hrálo takovýto italo-čínský disco. Tak tam začaly vystupovat jako různé formace. Asi tak stejně kvalitní, jako my jsme. Tím to počínalo a konče recitováním podle mě nějaké angažované poezie, jako že tam přišel týpek a teďka tam začal rozkládat rukama, vypadalo to skoro jako projev Lenina. Až po relativně jako kvalitní věci, tam byl nějaký balet, prostě kus nějaký taneční vystoupení. A já jsem to tady právě uváděl, mě na tom, co nejvíc jako překvapilo, že některé ty vystoupení teda byly hrozný, jako objektivně, nebo pro nás zcela nepochopitelný. A některé byly objektivně jako opravdu dobrý, jako že nás to zaujalo. A v tom hledišti bylo 200 lidí, 250 lidí, jako nebylo to, rozhodně to nebyla žádná poušť. A ty lidi ani netleskli, ani se neusmáli nic. Prostě tam jenom tak jako stáli a ty vystupující se střídali. A jsem tam, když to bylo hodně dobrý, tak třeba jako někdo tlesknul dvakrát. Takový ten osamocený v davu a podle mě se hodně rozhlížel, jestli ho utlučou nebo ne, nebo jestli ho seberou tajný. Prostě jako velmi takový jako lynčovský zážitek to přišlo.
A zase nevíme, jestli to byla teda kultura, no spíš to byla ta angažovaná kultura, kam ty lidi byli asi nahnaný. Otázka, jestli byli tam nahnaný ty diváci, jo. Že tam byli nahnaný ty umělci, to je asi dost možný, nebo dost pravděpodobný. Dokonce ty jsi byl schopen s nějakou aplikací přeložit nějaký nápis na tom pódiu, že to byla nějaký kultura mladých, nebo něco takového.
Teď se ukážeme jako úplný prostě lůzři, jo, ale samozřejmě prostě jsme měli snahu se občas něco dozvědět, takže jsem se pokoušel nějak prohnat nějakým překladačem ty nápisy, které tam byly, nicméně se ukázalo, že ono to není tak, že každý to slovo něco znamená, určitě ta vietnamština je komplikovanější, teď teda tady odhalíme, že o tom nevíme nic, takže prostě samozřejmě jsou tam asi nějaký spojení těch, všechno je to jednoslabiční a ty kombinace těch slabik asi vždycky znamenají různé věci, takže libovolný překlep v tom překladači znamená, že to říkalo úplně něco jiného. A teď já jsem teda na začátku šťastně tam řekl, no tak to je představení tady kultury mladých něco, no a teď tam nikdo nebyl mladší než 50 tu první půl hodinu, tak jsem říkal, tak jsem se asi splet, napsal jsem to jinak a od té doby už ten překladač úplně to vzdal docela, takže nevím, no. Já jenom jsem chtěl říct tady k tomuto místu s tím festivalem, to je ten úplný sever, skutečně, když by se člověk podíval na mapu Vietnamu, tak to úplně nejsevernější výběžek, tam byl od nás 25 kilometrů, je to nejsevernější místo Vietnamu, je to území těch horských kmenů Hmongů, což jsou prostě takový ty barevné lidičky, který sice dneska, jo, v kapse má sice jakoby každý mobil, nebo to tak aspoň vypadá, ale na druhou stranu jsou to lidi, kteří jsou pořád v těch krojích, jsou prostě ty holčičky, jsou nádherně zdobený, ty kluci a ty chlápci nosejí takový černý obleky se stojáčkem prostě a teď je tam člověk potkává, jak na těch ulicích, tak na těch trzích, tak i v těch vesnicích, prostě takhle oblečený na těch polích. A pro mě taková ta představa, že tahle ta kultura už je vlastně jenom spíš jakoby oblastí nějakých festivalů a poutí, tak najednou zjistíte, že ty lidi tak prostě skutečně asi fungují a žijou. A pro mě třeba tohle to byl hrozně krásný zážitek, nehledě na to, že to je celý v prostředí těch úplně kolmejch skal, obrostlých takovýma těma zelenýma stromečko keřama, vypadá to, kdyby si to měl člověk představit asi jako ty hory, co byly v Avataru, akorát teda nevisejí ve vzduchu prostě, ale jinak to je takhle kolmý skaliska, na těch jsou napíchnutý ty mraky a člověk prostě jede a má tu bradu takhle, vždycky píšou, že někde, že to je jaws dropping, jo, tak prostě skutečně člověk jako visí ta brada dolů, otevřenou pusu a takhle točí tou hlavou doleva doprava a prostě je krajina úplně neskutečná. A přitom třeba tohle to je místo, který není nikde zmíněný, neříká se o něm v průvodcích, nenajdete to pořádně v mapách, že to je prostě úplně přírodní unikát. Není to někde prostě nějak nalezení, nikdo moc o tom neví a když prostě, já nevím, na to přišel Filip, že to viděl někde zase v nějakém pořadu úplně náhodně, jo, prostě, ale my jsme měli průvodce 2 nebo 3 nějaký, jsme si snažili přečíst a nikde o tom jako nic neříkají, zaplať pánbů, jakoby z pohledu člověka, který tam přijede a na druhou stranu je to vidět, že ta země prostě jakoby je neprozkoumaná a další věc je, to jsem jakoby trošičku k tomu došel oslým ústkem, my o tom Vietnamu jakoby nic nevíme. My tady máme spoustu Vietnamců, kteří tady u nás žijou, pracují, jsou uzavřeni v těch svých komunitách, my se s nima až tak moc nepotkáme, nebo třeba já vůbec ne. A my prostě o té zemi nevíme skoro nic. Jako dejte si teďkon prostě, dejte si projít hlavou, co víte o Vietnamu, prostě o reálích, prostě jestli víte, kolik je tam lidí, jestli víte, jak je ta země velká, jestli víte úplně přesně, kde je, prostě vzpomenete si na něco jiného, než prostě na válku ve Vietnamu, jako jo, ale hrozně málo, jo. Prostě jakoby na to, že to je tady u nás kultura, která nás bez pochyby bude prostě provázet dál, tak je zvláštní, že jakoby o tom nemáme ponětí, no. Pro mě hrozný překvapení.
Vy jste zmínili to etnikum Hmong. To je etnikum, které žije napříč jihovýchodní Asii. Navíc je zajímavé tím, že třeba právě v průběhu té zmíněné vietnamské války nebo indočínské druhé války, jak se tomu tam spíš říká, tak nestálo tak úplně na straně těch komunistických sil a celkem drželo basu s tou americkou nadvládou imperialistickou. Bavili jste se tam s někým o třeba současném komunismu nebo o té minulosti? Jasně, že jazyková bariéra je veliká, ale když se třeba někdy naskytne někdo, kdo je schopen tlumočit, zkoušeli jste se s nimi bavit o podstatě jejich třeba současného státního zřízení?
Odpovím, pardon, ještě do toho skočím já. Odpovím jinak, prostě představte si, že by tady před 25 lety nebo v roce plácnu 1988 přijel Australán a začal se tady v Praze na ulici vyptávat, jak to tady s tím komunismem vlastně máme. Tak od kolika lidí by se dozvěděl, tak někdo by mu to nechtěl říct, protože by se bál, někdo by mu to nechtěl říct, protože by se
někdo
bál.
Někdo by řekl oficiální verzi.
Jo,
nějakou?
Prostě, takže jakoby já si myslím, že dozvědět se v takovýchhle místech to, jak ty věci skutečně jsou, je skoro nemožný.
Což je výsledek pokusu, nebo jste to ani neskoušeli?
No, já jsem tam třeba zkoušel si povídat s jednou slečnou z hotelu, recepčník, proč nás tam ráno v 6 hodin, nebo to bylo v 5? Ne, v 6 hodin, prostě vlastně vzbudí obrovský, jako hrozně hlučný přenos z rádia, pravděpodobně přenášený, s tím, že tam od 6 do 7 jedou nějaký zprávy z domova, jako v podstatě. Mně to připadalo, že to je propaganda, že prostě v 6 hodin to musí zapnout, pořádně to nakulit, aby všichni jsme teda se v 6 hodin zbudili, že jo, a do těch 7 jsme to museli poslouchat, protože otevřený okna prostě já jsem musel mít, protože jinak by byl přehřátej. No a jako snažil jsem se z ní vypáčit, jestli to je teda propaganda, a ona jednoznačně odmítla, že to propaganda není, že to jsou teda jako zprávy, aby se dozvěděli, co se kde děje, když každý má televizi, takže mi to moc jako nesedělo. A potom jsem se zeptal, jestli ten člověk, který to ráno pouští, to pouští pro ty sousedy, aby se teda všichni dozvěděli. A nebo jestli, když by to pouštět nechtěl, tak jestli jako může to nepustit. No a to ona jako řekla, že on to jako pouštět musí, že kdyby jako nepouštěl, takže by měl problém. Jo? Takže evidentně tam jako nějaký nátlak je. A nás hrozně jako překvapilo, že třeba jsme tam neviděli skoro policajta. My jsme čekali, že ta země bude úplně plná policajtů, který prostě tam budou vidět a že to tam bude tímhle stylem. A kolik jsme těch policajtů mohli vidět? Jako
pár, jako ve srovnání s náma prostě nic. Nula. Jako občas byla nějaká policejní stanice, kde teda posedávali jako na silnicích dvakrát, třikrát za těch 14 dní jsme potkali policajta. Takže ne, ano. Je to asi podchycený prostě nějak jinak. Tam ještě s těma, jak to označit média, že jo, tohle, o čem mluvil Petr, to byl v podstatě jako nějaký místní rozhlas, že jo, co známe od nás. Mě třeba hrozně překvapilo, že jsem tam nikde neviděl jako noviny a časopisy. Prostě nikde jsem neviděl člověka, který by čet noviny, čet časopis, a stánek s časopisama jsme potkali jeden někde v Hanoji.
To není potřeba, se všechno dozvíš ráno v té propagandě.
Asi. Jo, jenom takový jako postřeh, prostě přišlo mi, že tam neexistují tištěný média.
Nebyli jste jenom v těch odlehlých částech, jako je třeba Hmonská oblast u čínských hranic, ale byli jste taky v takových těch zavedených turistických místech typu zátoka Halong. Z toho, co jste tady zatím říkali o odlehlých místech, kam jste se dostali třeba i jenom náhodou, je asi vidět, jakoby čemu straníte, a dokážu to samozřejmě pochopit. Ale u těchto míst, která jsou turisticky vytížená, jako zátoka Halong, vám to přišlo jako naprostá past a odjížděli jste tam odsud spíš jako zničení z toho, že jste se tam vůbec stáhli, a nebo jste si říkali, je to tady přelidněné, ale chápeme proč, protože to i přes ten DAF na nás má nějakou sílu a působivost.
Je to přesně, jak to říkáš, já mám tu zkušenost odinať. Prostě samozřejmě takový ty nejvyhlášenější památky na světě jsou na jednu stranu turistický pasti, na druhou stranu úplně největší množství prostě koncentrace těch turistů a člověk z toho má ze začátku velmi špatný dojem. Na druhou stranu je to přesně proto, že ta věc je prostě neuvěřitelná. To znamená, když už je někde nějaký místo, kam se všichni sjíždí kvůli nějakému chrámu, přírodnímu úkazu, prostě cokoliv, tak je ten důvod, je to jako u nás Karlštejn. Prostě ano, je to prostě plný německých turistů, ale proč? No, protože když tam přijedete od té Berounky a se podíváte tím údolím nahoru, tak to prostě člověku utrhne hlavu. A podobný je to i v tom Halongu. Samozřejmě tam člověk přijede, my tam byli mimo sezónu hlavní, přesto to jsou ty záplavy těch autobusů, který tam prostě valí ty lidi z Hanoje na ty jednodenní, dvoudenní výlety na džunky, kde oni potom spejí na té džunce, dají si tam třeba prostě nějaký fajn jídlo v hospodě, který jsou tam postavený dneska v té Halong Bay, v té zátoce, kde jsou ty kolmý skály, které jdou z vody. Takže ano, na jednu stranu jakoby turistická pasta, na druhou stranu prostě jsme na té lodi zase seděli, koukali jsme na to a říkali jsme, no je tohle vůbec možný, že to prostě existuje. Takže když už je někdo napsáno, že to je prostě UNESCO World Heritage, tak jakoby ano, prostě je a ty lidi jsou tam jenom kvůli tomu, že to je opravdu skvělý. I když třeba nám se víc věcí líbilo třeba někde jinde, tak to neznamená, že tohle to není prostě to, co člověk musí vidět. Asi jo, asi by měl, no.
Tam je ještě třeba ten Halong, jako z toho mám pocit taky, že samozřejmě turistická pasto je, ale jako minout to by byla asi veliká chyba. Co je taková druhá jakoby turistická destinace, nebo kam jezdí prostě traveleři právě z té Hanoje, je ta Sapa, prostě horský město ve francouzském stylu, a tam nám teda naopak přišlo, že není skoro nic. Jo, z toho bylo takový, je možný, že se tam asi dá nějak chodit, prostě nějaký trekking, kdyby člověk dělal, kdyby se tam prostě zastavil na týden, tak tam asi někde může vyjít do hor, i když mě to nepřijde jako moc pravděpodobný, protože jako já po horách chodím rád a tady teda jako mi nepřijde, ty hory by byly nějakým způsobem přístupný, to jsou prostě kolmý skály s pralesem, nedokážu si představit tam prostě dělat nějaký jako přechohřebené nebo podobnou záležitost.
Teď se ale někdo chytá za vlasy a říká, ježiš, to je vůl.
asi jo.
Ale problém těch treků v jihovýchodní Asii je skutečně dost velký, protože je zároveň jazyková bariéra a zároveň nejsou žádné regionální mapy, čili vyrážet na nějaké komplikovanější vícedenní přechody, nemyslím vyloženě třeba horských hřebenů, ale čehokoliv mezi lidskými sídly je opravdu hodně komplikované. No.
To my jsme zažili na těch mopadech. No.
Jo.
Jako situace, že u té Chajdy mají tu pumpu, kde teda lze čepovat ten benzín, člověk tam přijede s tou motorkou, zastaví se u té pumpy, teďka oni na něj koukají a on teda ukazuje na tu motorku, ukazuje na tu pumpu a jako jednoznačně naznačuje, že by teda asi měl chtít benzín, tak oni dokonce ani nezareagují, že mu ho nedají, oni prostě nezareagují vůbec, jako jestli jsme tam byli tak exotický, že na nás koukali jak na černochy prostě, nebo jo, nevím, co se tam dělo, ale prostě občas jsme těmhle situacím přišli, nebo jsme přijeli u ondaný večer do hotelu a žádali jsme pokoje a nebyli jsme schopní vysvětlit, že chceme teda ubytovat, jo. V hotelu ta recepční nepochopila, že chceme se ubytovat a že se chceme podívat třeba na ty pokoje. Takže to nám připadalo, že tam musí být ještě něco, jo, že
jako
nevíme,
ta komunikace
co
byla fakt obtížná, jako je pravda, že jako ze spoustu těch jako rozhovorů jsme odešli prostě zcela poraženi s tím, že se to nijak nevyvíjí a že jako...
Ale přitom jako nejsme prvně venku, jako my jsme každej prostě někde byli různě dlouho, prostě v poměrně jako hodně exotických místech a všude jsme si něčím prošli a přesto tady jsme občas fakt stáli a říkali jsme, no tak nevím.
Tak jdeme pryč, protože jako tady jako se to nikam neposouvá.
Já myslím, že je důležité kromě té samotné země, kterou člověk se rozhodl navštívit, taky pozorovat tu vlastní zkušenost, kterou z ní má, což je to, o čem jsme se ostatně tady dneska i v rozhovoru hodně bavili. A tak jestli dovolíte, tak já to použiju jako tečku pro tenhle ten rozhovor. Pozorujte i vlastní zkušenost, nejenom zemi, kam jste se vypravili. I když jste říkali, že nebudeme nic doporučovat, a tohle vyznělo už trochu jako doporučení. Hosty dnešní Casablanky byli Martin Fuchs, Petr Nekola a Tomáš Vaněk. Pánové, díky.
Děkujem.
Ahoj.
Nazdar.
Ahoj.